suntem la faptele apostolilor. Nu o să mai ne întâlnim legat de faptele apostolilor până după Botează. Pentru că încep întâlnirile duhovnicești de joia seara, începând de joia viitoare, când va fi Părintele Dionisie de la Albac, care Părintele deosebit și vă invit să-l cunoașteți, un ucenic al Părintele Arsenie Boca. Joia cealaltă, Părintele Episcop Macarie, pe 23 noiembrie. Joia cealaltă, nu mai știu cine. La un moment dat, la sfârșit, pe 14 decembrie, este Preasfințitul Benedict. Pe 7 decembrie, cineva iar... O să vedem. O să vă mai amintesc eu cine și ce. Dar legat de faptele apostolilor, o să vă citesc acolo unde suntem și o să mă opresc să spun unui verset. Asta care o să insistăm. E vorba de ce se întâmplă după ce Pavel scoate din acea femeie pitonisă duhul necurat. Dar odată pe când ne duceam la rugăciune, povestește Luca, cel care scrie, asta se întâmpla în Filipi, în Macedonia, dar odată pe când ne duceam la rugăciune, ne-a întâmpinat o slujnică care avea duh pitonicesc și care aducea mult câștig să prin orei ghicind. Aceasta ținându-se după Pavel și după noi, striga zicând, acești oameni sunt robii lui Dumnezeu, celui preanalt, care vestesc vouă calea mântuirii. Și aceasta făcea timp de multe zile. Deci acest lucru îl făcea timp de multe zile, iar Pavel, mâniindu-se și întorcându-se, a zis Duhului, în numele lui Iisus Hristos, să-ți poruncesc să ieși din ea, și în acel ceas a ieșit. Și stăpânii ei, văzând că s-a dus nădejdea câștigului lor, au pus mâna pe Pavel și pe Sila și au dus în piață înaintea vegătorilor. În agoră, în toate orașele romane sau grecești, romanii au preluat de la greci toate obiceiurile și le-au dus mai departe și le-au răspândit în tot arealul Mediteranei. De la greci l-au luat. Era obiceiul acesta ca populația să se adune în agoră, un fel de piață centrală, unde era de obicei și templu închinat zeității ocrotitoare a orașului. Și acolo, cumva în pragul templului, lângă porți, agorile de obicei erau așezate și lângă porțile de intrare, principala poartă de intrare. Deci nu era neapărat o piață în centrul orașului, ci era un fel de piață la intrare în oraș. O piață mare, după ce intrai în oraș, după porți, era o piață mare, largă, care avea în partea într-o parte poarta de unde intrai. În capătul celălalt al pieței era cumva templul zeului care era închinat orașul. Și aici era o agoră mare în care se aduna populația și toți se întâlneau la porți. Asta era întâlnirea, la porți erau întâlnirile. Și acolo se făceau judecățile, acolo se făceau turguierile, acolo se întâlneau. În general, de ce? Pentru că veneau oameni de peste tot și dacă... Acolo erau și un fel de vamă, era și un fel de vamă și dacă cei care intrau pe porțile mari erau întrebați de unde sunt, sau erau oameni suspecți, erau scoși afară. Sau dacă trebuiau să plătească o anumită sumă de bani pentru produsele care vreau să le vândă sau așa, acolo le plăteau. Deci era un loc de stat, de rânduială, de făcut ordine și oamenii acolo se întâlneau. Cei mai mulți din oraș, dacă vreau să se întâlnească, aici în Cluj este întâlnirea de la coada calului, dacă știți. Nu știu. Așa era numită în vechime. Acum voi, generații mai noi, nu știți. Dar toată lumea se întâlnea la coada calului, adică la coada calului Matei Corvin. Asta însemna coada calului. Și acolo era întâlnirea în agoră, nu exista altundeva. De aceea și Mântuitorul, când îi trimite pe cei doi, Ioan și Petru, ca să pregătească loc, zice, când vedeți, ajunge la porțile Ierusalimului. Tot așa era un loc de întâlnire acolo. Așa îl priveau oamenii, loc de întâlnire. Când ajunge la porțile Ierusalimului, o să treacă pe acolo un om cu o cofă de apă pe umăr. Voi să vă luați după el. Deci era un loc de întâlnire, un loc de trecere, de intersectare a multor drumuri și așa era. Ei, și când zice că i-a luat... Și zice, și ducându-i la judecători, zice, i-au dus în piața înaintea dregătorilor. Ei, și orice oraș de felul acesta avea, după obicei vechi grecesc, doi arhonți. Adică doi conducători. Doi. Totdeauna doi, vă dați seama? Un fel de judecători. Totdeauna unul stătea în cursul zilei, era pe acolo, prin agoră. Era un fel de ca un fel de prim-ministri ai orașului, adică oameni care se ocupau cu partea practică, tot ce se întâmplă prin oraș, arhonții aceștia, și ei erau tot timpul acolo cu un fel de grup de bătrâni care judecau, da, că a intrat ăsta cu vitele aici, cât plătește vamă? Păi atâta, trebuia să fie acolo, pentru că veneau oameni, plecau oameni, trebuia tot timpul să fie la... Și se, într-o zi era unul, într-o zi era altul, de-aia erau doi, că era foarte greu să stea tot timpul unul, știți? Nu mai aveai viață, nu mai aveai masă, nu mai aveai casă, din să până să stai acolo. Și atunci erau doi, într-o zi unul, într-o zi altul, uneori în zile importante de târg și așa erau doi. Și aceștia erau cumva și un fel de judecători mai mari al orașului, dar și un fel de puternici ai orașului, în fața căruia se făceau toate judecățile și care aveau un cuvânt greu de spus. Și în fața acestora, de obicei, se aduceau, dacă era o tulburare în mulțime, dacă tu, de exemplu, dacă în oraș era o problemă că o mamă se certa cu fiul pe avere, veneau acolo în piața centrală, în fața arhontelui și în fața bătrânilor și în fața pieții și în fața tuturor celor care erau acolo. Și era și obiceiul acesta la greci, că se adunau în agora și filozofau. O vorbea, o filozofau. Vorbeau multe. Stăteau, cum stau și acum grecii. Deci, stau în taverne și vorbești. Asta e o chestie, un obicei foarte vechi, mediteranean. Când am ajuns prima dată în Grecia și am văzut cum stau, am zis, păi ăștia, de asta s-a făcut filozofia aici. Că la noi nu stăteau, hai, mișcă, nu puteți, nimic, nu aveți nici să... În fiecare fruca în pânt și spune, ce stai acolo, dacă te-ai uitat puțin după o pasăre, pierzi vremea, leneșule. Deci nu aveai timp de... Nu aveai timp de filozofii, să vezi că cerul e albastru, că pământul e negru, că frunza e verde, că astea sunt... Aveau doar unii care erau în perioada lor de îndrăgostire, frunza verde, verde, verde și mai... Atunci toți și măgari de poeți, deveneau și ăștia săraci și stresați. N-ai muncă peste muncă, n-aveai timp de... Cine stătea? Era... Odată, nu știu ce, trei târguri în an, ălea atunci și gata, e trei iar marocuri și cu asta basta, restul muncă. Adică, și când am văzut cum stau și liniștiți, își fac după aia întâlnirea după masă și după aceea seara, târziu, ies și am zis, de asta a apărut filozofia aici, pentru că au avut timp oamenii ăștia. Așa aveau și atunci. Dar eu nu-i judec. Foarte bine că își făceau timp. Eu nu cred că ca Lenin, cum zice el, că munca la creacă. Nu, e adevărat că munca asta stupidă și nebună și duse la limita exasperării omului la creat pe om, când n-ai timp să respini, să te gândești pentru ce trăiești și pentru ce mori și de ce trăiești și pentru ce atâta osteneală. Mai degrabă, întâlnirea asta lor și faptul că au timp să le mai judece, să se mai gândească, să mai... Nu-i nici plăcut, dar nu-i nici urât ce fac. Oricum, făceau asta și atunci. Și făceau și romanii, mai ales și din zona mediteraneană, din zona spre Grecia. Adică erau mult mai influențați de greci, romanii, de exemplu, așezați în Macedonia, când erau aici în Filipii. Și acolo, în piața aceea, i-a dus mulțimea. Stăpânii femeii, acelei sclave, care, gata, îi dispăruse din toată brus din toată puterea pitonicească, au pus mâna pe apostol și i-au dus, nu numai ei, probabil că erau și slujitorii lor, erau și vecini, erau și rude, erau și, s-au strigat între ei, i-au prins și i-au dus acolo în fața mulțimii din piață care comercializa, vindea, vorbea, târguia și arhontele stea și undeva, probabil își bea, nu își bea cafea, cine știe ce altceva. În vremea aia nu era cafea. Cine știe, dar ceva tot bea el. Și a fost atenți toți ce se întâmplă și acolo are loc această... Și ducându-i la judecători, adică la arhontele acesta și bătrânii care erau pe lângă, prietenii, consilieri, cum ar fi la noi, care totdeauna au avut un rol important în comunitățile vechi grecești și evreie și mai toate, s-au păstrat cumva la șatrele de țigani, obiceiul ăsta să fie așa un șef al șatrei și câțiva bătrâni care hotărăsc totul. Chestia asta era veche, era în Bizanț, era în Iudeea, era în Grecia, n-au inventat țiganii. Și ducându-i la judecători au zis, acești oameni care nu sunt, care sunt iudei, tulbără cetatea noastră și vestesc obiceiuri pe care nouă nu ne este îngăduit să le primim, nici să le facem, fiindcă noi suntem romani. Și s-a sculat și mulțimea împotriva lor. Deci toți oamenii aceia, ca într-un glas, au avut aceeași reacție și rupându-le haină de pe ei, au poruncit să-i bată cu vergi. Adică mulțimea a participat vioi la... Toată mulțimea a fost de acord cu bătaia aceea și cu tot ce s-a întâmplat. Și după ce le-a dat multe lovituri, adică nu că câteva, multe lovituri, timp în care Pavel nici măcar n-a fost lăsat să zică sau să răspundă, să spună că este cetățean roman, pentru că era foarte mare pericol să pedepsești un om fără să-l lași să vorbească dacă era cetățean roman. Dacă nu era cetățean roman, dar ei bănuind și văzând că sunt evrei și auzind că sunt evrei, știau că ăștia nu sunt cetățean roman și atunci își permiteau să facă ce vor cu ei. De-aia au zis că acești oameni care nu sunt de neam roman, pentru că erau îmbrăcăminte de iudei și erau din comunitatea iudaică, ei au zis sunt iudei, deci cu ăștia facem ce vrem. Și au pus la pământ și au bătut cu bețe și cu vergi și se băteau cu vină de bou și cu tot felul de chestii foarte dureroase și uneori chiar mortale dacă se dădeau prea multe lovituri. Și nu se dădea peste haine, se dădea pe pielea goală, de aceea au rupt haine de pe ei. Au haine de pe ei, adică nu i-au rugat, dezbrăcați-vă, rugăm, câte lovituri vreți la fond, atâtea, nu, nu. Da, vă dați seama ce mânie, n-avea timp, n-avea rugare, le-au rupt pur și simplu și au bătut. După ce l-au dat multe lovituri, au aruncat în temniță poruncit temnicerului să-i păzească cu grijă. Și acum, întorcându-ne, legat de versetul acesta, și s-a sculat și mulțimea împotriva lor și judecătorii, rupându-le hainele, au poruncit să-i bată cu vergi. Despre această cooperare, participarea mulțimii la atât de rapidă, Pavel, știți că Pavel, după ce a fost închis aici, în închisoarea asta, și a doua zi dimineața a spus că e cetățean roman, i-a apucat frica pe toți. Și dintr-o dată arhontele și toți ei au zis aoleo, iartă-ne, nu știam. Și el s-a folosit de asta și s-a folosit și mai târziu de această cetățenie romană, pentru că el era evreu din Tarsul Ciliciei. Cilicia fiind o zonă importantă în Imperiul Roman, o zonă din Asia Mică, unde era o comunitate iudaică, numai că nu știu cum dobândiseră cetățenia asta iudeii de acolo, o parte din ei, printre care și Pavel, marea parte a evreilor nu aveau cetățenie, dar el se pare că o avea. Ori prin faptul că părinții lui erau oameni bogați și se pare că erau oameni bogați, pentru că nu oricine își permitea să-și trimită copilul la școlile rabinice din Ierusalim. Și era, distanța era ca de aici, de la noi, la, să zicem, la Atena. Distanța de unde era, trebuia să meargă Pavel din Tarsul Ciliciei până în Ierusalim. Adică era cale lungă, nu era, pe vremea aia era greu să dai copilul, să-l susții cu banii în Ierusalim, într-o vreme în care nu erau toate facilitățile de astăzi, și să stea acolo 4 ani, să studieze 5, chiar 6 se făceau, la școala rabinică, atâția ani în care să-l susții cu bani și așa, înseamnă că erau oameni bogați. Și probabil că prin această bogăție reușiseră să-și câștige și dreptul de cetățenie romană. Se cumpăra și cetățenia romană. Se reușea. Au cumpărat-o. Avea și Pavel această cetățenie romană, de care s-a folosit mai târziu. Și când ei au auzit că e cetățen roman, i-a apucat frica și au zis, plecați, cetățeni, dragii noștri cetățeni, iertați-ne, am greșit, plecați, lăsați-ne în pace. Numai nu spuneți la nimeni și nu ne judecați. Și Pavel s-a folosit de asta și știți că a cerut. Nu plecăm de aici până nu vine arhontele. Dar vă citesc ca să vedeți felul de a fi al lui Pavel. Zice, după ce în noaptea aceea, nu vă citesc povestea cu... Ba, hai să vă citesc. Și după ce l-a dat multe lovituri, i-au aruncat în temniță poruncind temnicerului să-i păzească cu grijă. Acesta, primind o asemenea poruncă, i-a băgat în fundul temniței și le-a strâns picioarele în butuci. O să vorbim atât despre butuci și ce sunt. Iar la miezul nopții, Pavel și Sila, rugându-se, lăudau pe Dumnezeu în cântări, iar cei ce erau în temniță îi ascultau. Deci cântau tare. Și deodată s-a făcut cutremur mare, încât s-a zguduit temelia temniței, și îndată s-a deschis porțile și legăturile tuturor s-au dezlegat. Deci nu numai, a fost un cutremur obișnuit. A fost un cutremur acolo în temnița aceea. S-a cutremurat temnița, nu tot pământul. Și s-au deschis ușile și toți butucii ăștia de pe picioare, care au ca un fel de legături de fier, cum se legau pe glezne și ca niște cătușe. S-au desfăcut. Dar care aveau și greutăți mari și la picioare, ca să nu poți păși decât greu de tot. S-au desfăcut singure, nu numai la ei, la toți din temniță, iar așa, și deodată s-a făcut cutremur mare, încât s-au zguduit temeliile temniței și Îndată s-au deschis toate ușile și legăturile tuturor s-au dezlegat și deșteptându-se temnicerul, care era acolo, probabil undeva, într-o cămară al temnicerului, și temnicerul șef care se ocupa de asta, și văzând, s-a deșteptat la cutremurul care s-a produs, și văzând ușile deschise din toată temnița, vă dați seama, a ieșit să, și toate ușile erau deschise, scoțând sabia, voia să se omoare, socotind că cei închiși au fugit. Iar Pavel a strigat cu glas mare din fundul temniței, zicând să nu-ți faci niciun rău, că toți suntem aici. Adică n-a fugit niciunul, că el vrea să se omoare, pentru că dacă pierdeai pe cineva din temniță, tu ca temnicer erai... Iar el, cerând lumină, s-a repezit înăuntru și, tremurând de spaimă, a căzut înaintea lui Pavel și a lui Sila. Și scoțându-i afară, după ce pe ceilalți i-a zăvorât la loc, le-a zis, domnilor, ce trebuie să fac ca să mă mântuiesc? Adică el și-a dat seama că probabil că ei cântaseră de cu seară, ei tot auzea cântând acolo și a dormit. Și zicea, ce crești, ce oameni sunt ăștia? Cui se roagă? Care-i zeul ăla? Să-l mai lauzi pe zeu după ce te lasă în mâinile judecătorilor care te bată, te fac vergi, numai sânge pe spate, te bagă în buturi, în fundul temnițe și tu stai și îi cânti laude. Dar s-a culcat acolo, a dormit, știi, pe cântecul lor. Și când s-a cutremurat temnița și s-au deschis toate, el și-a dat seama că datorită zeului acelui om, Dumnezeu acelui om a făcut acele lucruri, și de aia a zis, ce trebuie să fac ca să mă mântuiesc? Adică și-a dat seama că e într-o înșelare, că el nu se închină cui trebuie. Ce să fac? Iar ei au zis, crede în Domnul Iisus și te vei mântui tu și casa ta. Și au grăit lui cuvântul lui Dumnezeu și tuturor și-o din casa lui. Adică el i-a dus în casa lui. Casa al temnicerului era de obicei acolo, în temniță, lângă temniță, lipită de temniță, cum de multe ori casele parohiale sunt lângă biserică. Așa era și temnicerul, adică el trebuia să se ocupe toată ziua de temniță și n-avea timp să facă 10 km până la casa lui și înapoi. Acolo era, lângă temniță sau chiar în temniță. Bine, locuri mai frumoase. Și el i-a dus acasă și acolo zice, i-au găsit cuvântul lui Dumnezeu și tuturor și din casa lui. Și el, luându-i la sine în acel ceas al nopții, a spălat rănile lor și s-a botezat el și toți ai lui și toată casa lui îndată. După ce au auzit cuvântul lor, după ce au înțeles cine e Dumnezeu, s-a botezat pe noaptea aceea și ducându-i în casă, au pus masă și s-au veselit. Cu toată casa sa, crezând în Dumnezeu. Și făcându-se ziua, judecătorii au trimis pe purtătorii de vers zicând, dă drumul oamenilor acelora, iar temnicerul a spus cuvintele acestea către Pavel. Au trimis judecătorii să fiți lăsați liberi. Acum deți ieșiți și mergeți în pace. Dar Pavel a zis către ei, după ce fără judecată ne-au bătut în fața lumii pe noi care suntem cetățeni romani și ne-au băgat în temniță, acum ne scoată afară pe ascuns? Nu așa. Ci să vină ei înșiși să ne scoată afară. Și purtătorii de vergi au spus judecătorilor acestor cuvinte și auzind că sunt cetățeni romani, judecătorii s-au temut. Deci vă dați seama, ei peste noapte s-au gândit, mă, ce-am avut noi cu oamenii ăștia? Și s-au mai interesat ei. Ce-au făcut ăștia? Au zis că nimic, au scos un duh din pitonis, atâta, tot, a fost tot. Și-au dat seama că au greșit, că când le-am dat destul, eliberați, că nu au făcut nimic grav, adică nu. Dar când au auzit, Pavel a zis, suntem cetățeni romani și nu știu ce, ei au zis, aoleu, sunt cetățeni romani și auzind că sunt cetățeni romani, judecătorii s-au temut și venind se rugau de ei și scoțând de afară, îi rugau să plece din cetate. Lăsați-ne, nu ne părâți, fiți cu minți, plecați în calea voastră, faceți ce vreți voi. Iar ei ieșind în închisoare s-au dus în casa Lidiei și văzând pe frații, au mângâiat și au plecat. Și au plecat de acolo, după ce au trecut prin Amfilopolii și prin Apolonia, au venit la Tesalonic, unde era o sinagogă a iudeilor. Deci pleacă în altă zonă importantă a Macedoniei. Asta legat de ce s-a întâmplat mai departe și felul de a fi al lui Pavel. Dar vreau să vă zic, să vă spun puțin despre această manifestare a mulțimii. Cât de ușor s-a lăsat manipulată mulțimea, să zică, da, să-i batem, să-i omorâm, și să știți că acest tip de manifestare a mulțimii a fost totdeauna. În toată istoria mântuirii, mulțimile, în general, n-au avut un rol prea...
Se
numai
câteva
numele
care
s-au fost
suna,
dar... Minim, am uitat cine să nu fie vreun om important. Ziceam de...
Mulțimi.
Că mulțimile n-au avut un rol niciodată prea bun ci totdeauna a avut un rol negativ în general. Mântuirea în general, mântuirea este personală, nu că în general, mântuirea este personală, a fiecare în parte. Sau cel mult a casei lui și a familiei lui, atunci când toți cred și cum a fost aici casa Lidiei, cum a fost casa Tenicerului, dar nu este o mântuire la nivel de mulțime. Și mulțimile, în general, au avut un rol foarte dureros în timp. Gândiți-vă ce au făcut mulțimile, în afară de faptul că au umblat după Hristos, mulțimile numărate, dar care au dispărut la un moment dat și n-au avut niciun răsunet. Adică, după ce acele mulțimile numărate au umblat după Hristos și Mântuitorul a temăduit pe atâția și a făcut bine atâtora, nu se aude de aceea că au fost temelia bisericii primare în diferite locuri. Nici din potriva acele mulțimi erau gata să se lepede de Hristos, cum a fost în urcă Hristos cu cei trei apostoli pe muntele Tabor și cât a fost lipsit el o jumătate de zi sau o zi acolo frână cu cei trei, cei de jos deja erau tulburați și li se părea că a plecat Mântuitorul, că nu mai e nimeni, că nu poate să scoată apostolul lui din copilul lunatic demonul, că poate că tot e o prefăcătorie, că poate nu e nimic adevărat din ce a lucrat Mântuitorul până atunci, deși văzuseră sute, poate, de minuni. Și deja erau gata mulțimile să fie influențate foarte ușor de farisei și de cărturari, încât se lepede de Hristos. Aceleași mulțimi sunt cele care, până la urmă, deși îl trimiseră cu ramuri și cu haine așternute pe jos și pe măgăruș în Ierusalim, aproape aceleași mulțime au fost cele care au strigat răstigniți-l, răstigniți-l și nimeni n-a stat împotriva și nimeni nu s-a mobilizat să-l salveze pe Hristos atunci. Deci a fost atât de ușor influențată de glasul și de influența unor buni manipulatori în mulțime din partea fariseilor, cărturarilor, care sigur aveau, nu cunoșteau această tehnică de a manipula mulțimea și de a o instiga. Dar nu contează, s-a lăsat manipulată. Deci mulțimea, în general, nu a avut un rol prea bun. Uitați-vă la Ștefan, Sfântul Ștefan. Păi o mulțime mare a ieșit cu el după ce a ieșit Sinedriu cu el din Solomoară. Zice că din toate cetatea s-au alipit de grupul acela al fariseilor, cărturarilor, al mai marilor preoților, al sinedriștilor, mulțime mare de popor și au ieșit afară și l-au omorât cu sete pe Ștefan. Adică, iată ce fel de a fi are mulțimea. Și aici, sau în Licaonia, când Pavel, în prima călătorie misionară, Pavel le vorbea acolo tot așa, într-o asemenea piață centrală, cum era aici, da, în Licaonia, sau în Icone, nu mai știu exact, și le vorbea și la un moment dat vede un om șchiop, adică slab de picioare din naștere. Adică ăla se târa, avea picioarele uscate. Din naștere se târa, știa toată cetatea, care stătea probabil în piața centrală și cerșea pe acolo. Stătea și el să asculte. Și mulțimea din piață îl asculta. Și la un moment dat, văzându-l că, virgulă, crede acel om, îi zice, ție zic, ridică-te și umblă. Și vă dați seama, omul a știut de toată cetatea că e un olog din naștere și are picioarele uscate, s-a ridicat și mergea. Și în clipa aia cetatea s-a cutremurat toată mulțimea aceea, și au zis, s-a venit la noi Zeus și Hermes sau Apollo. Depinde după ce tradiție, greacă sau romană, zici. Și au pus mâna pe el și au vrut să-i taie boi acolo, că în general pentru Zeus se tăiau boi mari. Pentru că Zeus de multe ori lasă chipul unor tauri. Și le-au pus cu un de flori pe gât la tauri și hai să-i tăiem și ăștia au strigat, stați, nu suntem, noi suntem niște oameni, dar noi vestim pe Hristos adevărat. Și mulțimea aceea care era gata să-i facă Dumnezei, după câteva minute vin niște evrei din cetatea de unde fugiseră Pavel și Barnaba și spun, ăștia sunt niște evrei care și nouă ne-au făcut multă tulburare și a fost în stare mulțimea aceea care înainte au vrut să te declare Dumnezeu, a fost în stare, după ce a venit aceea să spună, să se lasă influențat așa de tare, încât aceeași mulțime a luat pietre și au început să-l bată cu pietre pe Pavel până l-au omorât. Așa au socotit ei, că l-au omorât. Și l-au tras afară, l-au aruncat din cetate capul mort. Și au dat cu pietre în el, nu în pietricele de râu de alea. Și au dat cu pietre colturoase și l-au omorât, într-un fel. Se socotește că Pavel acolo Dumnezeu l-a înviat. Pur și simplu, că nu se poate înțelege cum l-au ucenicii, după ce l-au lăsat mort în afara cetății, s-au dus și l-au luat și el la a doua zi și pleca din cetate pe picioarele lui, fără nicio fractură, fără nimic, fără arcadă ruptă, fără nas frânt, fără nimic, după ce veneau pietre din toate direcțiile. Adică e greu de înțeles asta. Oricum, deci aceeași mulțime, foarte dubioasă această influență a mulțimii în general și foarte necreștină. Nu creștinismul e o, și credința e o chestie de legătură personală a omului cu Dumnezeu. Personală. Nu e o chestie de mulțime. Unde sunt mulțimile, totdeauna pot să apară ori erezii, ori greșeli, ori exagerări, ori stări de autosugestie, ori e foarte periculos. Dumnezeu a preferat legătura personală cu fiecare om. Cu fiecare om. Până și când ești în mulțime, de multe ori Dumnezeu cu tine ia legătura personală, nu toată mulțimea la un loc să vadă toți că tu atunci ai întâlnire cu Dumnezeu. Și e foarte interesant aceasta. În ispitirile aduse de cel rău asupra Mântuitorului Iisus Hristos, îi se propune acestuia, de fapt, colaborarea diavolului, deci într-una dintre ispitiri, diavolul îi spune, uite, îl suie pe un munte și zice, îți dau toate mulțimile astea, popoarele astea, regatele astea, tot ce vezi aici, ți le dau ție cu înțelesul că eu știu să-i manipulez și să-i supun ție. Deci, ca și cum i-am un colaborator. Eu i-am în mână. Adică diavolul acolo și-a dat în petec spunând, eu sunt manipulatorul șef, eu mă pricep la mulțimi. Nu a zis pe fiecare un parte și voi da și va crede în tine, ci mulțimile astea imunde și infecte, gregare și neputincioase, o să ți le dau în mână pentru că le manipulez cum vreau eu. Și știu cum să le manipulez. Știu cum să mă folosesc de influența asta asupra mulțimilor, a psihologiei mulțimilor, a puterii de manipulare, a puterii de propagandă, a tipului de reclamă de orice fel pe care poate să-l făcea și în lumea aia, de aia îl face și acum, îl facem și noi acum. Și Dumnezeu lucrează cu oamenii individual, diavolul lucrează în general mai mult prin psihologia mulțimilor și cu mulțimile, cu marile mase, le-aș numi gregare. Gregare în sensul că indistincte. Și aș vrea să vă zic ceva. Ce face, de fapt, dacă stăm să ne gândim ce a făcut această mulțime să devină dintr-o dată foarte atentă, sau cum să zic, să devină o masă de manevră în mâna diavolului? Ce a făcut această mulțime de aici, din Filipii? Ce a făcut, ce s-a întâmplat încât această mulțime, care putea să fie, oricine putea să fie în mulțimea, și noi puteam trăi în vremea aceea și simt acolo din mulțime. Ce se întâmplă când că și noi putem deveni niște ucigași, și noi putem deveni niște martori mincinoși, și noi putem deveni niște acuzatori plini de râvnă. Ce se întâmplă? Adică, ce s-a întâmplat cu acei oameni, aleși la întâmplare acolo în piața aia, încât au devenit în scurt timp strigăt de acuzare, toți la un loc, au fost un strigăt de acuzare la adresa apostolilor, au fost dezbrăcați cu deasila, li s-au rupt haine de pe ei și au fost bătuți până la urmă și Mântuitorul a pătimit la fel. Adică mulțimile strigau necetat, răstignește. Dacă mulțimile probabil că n-ar fi strigat, Pilat ar fi avut curajul să zică nu putem să-l acuzăm pe omul ăsta. Dar pentru strigătul necetat al mulțimilor n-a avut ce să facă. Deci mulțimile acestea, manipulate de puterea Întunericului, au putut fi manipulate de puterea Întunericului și au ajuns la niște lucruri grozave. Până la urmă, revoluțiile sunt asemenea mișcări de mase manipulate, automanipulate, ne automanipulăm noi pe noi înșine împreună cu ceilalți și în care mergem și dărâmăm guverne, eu știu, nu toate revoluțiile, nu neapărat tot sau tot ce ține de o revoluție. Dar, în general, marile revoluții așa au fost. Dacă studiați cu atenție Revoluția franceză sau Revoluția rusă, bolșevică, acestea au fost îngrozitoare. Puteți face un manual de manipulare. și de psihologia mulțimilor. Oameni care până cu o zi înainte erau mulțumiți cu viața lor. Nu aveau nicio treabă cu... Deveneau de o ferocitate și de o incapacitate de a mai trăi o zi fără să își mânjească mâinile în sângele cuiva. Nu mai puteau trăi dacă nu ajungeau ei să își mânjească mâinile în sângele vreunuia. Până atunci n-avea treabă, dar sub influența celorlalți, sub strigătele constante ale unor, al altora, sub puterea aceasta manipulării și a psihologiei maselor, ajungeau niște unelte incredibile de o cruzime fără seamă. Cum se poate? Problema e, știți, problema e cum să facem noi ca să nu fim o asemenea masă de manevră și o să ziceți, a, eu nu mă prea bag în mulțime, nu merg la demonstrații, deci la mine e, nu e adevărat. A rezolvat tehnologia treaba asta, știți? Și suntem o masă imensă de manevră, suntem o mulțime indistinctă, gregară, care toți suntem în aceeași piață a internetului, suntem acolo, și a mass mediei. Suntem acolo. Și acolo se produc aceste turbulențe aruncate de diavol. Și noi zicem, bine, nu numai de diavol, de oameni, dar în care se pare că în lumea aceasta virtuală și în această zonă a mulțimilor indistincte care se iau unii după alții și care merg în același duh și care vor să fie în trend și la modă și care se iau, aproape că niciunul care urmărește pe internet nu vine cu ideea lui personală. O ia de undeva, tot de pe internet și o duce mai departe. Altul o mai înflorește puțin și o aruncă mai departe. E pierdută, uitată, o reia unul și aduce aminte de ea, o aruncă iar în piață, iar iau tot, o discuție, o discută. Foarte mult contează acolo, sensul în care mâni lucrurile să meargă. Și dacă ești priceput și ești inteligent și sunt oameni care se pricep și sunt institute întregi care se pricep, cum să arunci o idee pe piață, cum să o susțină, cum să o promoveze, cum să, ca ea să câștige teren și să fie bine văzută de oameni. Aici e foarte periculos. Foarte periculos. Nici nu ne dăm seama. Noi crezăm că noi am tras concluzia asta și ne-am hotărât noi că așa e mai bine. Și că moda întregii lumi la care suntem acum parte și pe care vrem și noi să o asumăm, e moda noastră, că am ales-o noi. Dar de fapt e o necesitate dobândită. Nu e o necesitate care vine firesc din creșterea firească a minții tale, a înțelegerii tale, ceea ce trăiești tu acolo, sau alegi tu, sau vrei tu. E o necesitate creată. Ajungi să-ți creezi necesități. Nu mai pot decât așa, nu mai pot decât așa, nu mai pot decât așa, nu pot decât în moda asta, decât în forma asta, nu pot decât în tipul ăsta de gândire, nu pot decât în tipul ăsta de... Și acolo e foarte periculos. Ce să facem noi ca să nu fim această masă de manevră care am ajuns să fim? Încă lumea veche avea șansa aceasta să fie împrăștiată pe toate coclaurile și să fie departe de aceste mase indistincte și locuri unde putea să folosească diavolul de această psihologie a mulțimilor și de această propagandă și de această manipulare. Și atunci, prinzi o dată de două ori în viață, prindeau oamenii asemenea mulțimi. Atunci făcea o greșeală pe care o trăgeai toată viața și cu asta basta. Dar acum noi avem zilnic întâlniri în agoră. Zilnic. Mulțimi, nenumărate. În care ne dăm like-uri unii altora, ne lăudăm, nu știu ce. În care vedem cine e mai bine văzut, cine e mai rău văzut, cine e pe cale și cine e bun, cine e rău, cine zice lumea că e rău, cine zice lumea că e bun, ce e bun și ce e rău, ce zic oamenii. Și putem să luăm asemenea hotărâri neîncetat în fiecare zi. Noi suntem în piața aia în care a fost adus Petru și în care a fost adus Pavel și Sila și Timotei și Luca, aceasta din Filipii, în fiecare zi. Putem să fim, noi suntem acolo, în agoră. Arhonții sunt ascunși, ăștia judecătorii care hotărăsc. Și bătrânii care dau tonul sunt ascunși. Nu se arată, în general. Dar ei sunt pricepuți. Exact cum într-o mulțime, de exemplu, când știi și vrei să duci o mulțime spre anumite strigări și anumite formule de adresare, sunt totdeauna presărați, așa fac, de exemplu, cei de la SRI sau cei de la din serviciile secrete. Dacă vrei să mobilizezi o mulțime spre ceva, atunci apresar mulțimea aceea cu oameni, la fel ca toți ceilalți oameni, care, ca și cum ei alimenta atunci un ceva care vor ei să strige, o strigă bine, o strigă cu încredere, o strigă cu foarte multă autoritate, încât ceilalți zic, bă, bine zice, zicem și noi, și strigă celălalt, și strigă celălalt. Și fiecare susține un grup de oameni din jurul lui pe care îi mobilizează și vine cu ideile să mergem nu știu unde, să aruncăm cu pietre, să facem nu știu ce, toate sunt foarte bine, foarte bine gândite, tocmai ca să mobilizeze toată mulțimea aia spre ceva ce ei nu s-au gândit înainte că vreau să dea cu pietre în Parlament. Nu se gândește la chestia asta. Da.
Este și o dispoziție anume om ca să...
Ah, nu auzeam de sau... Păi, în general, un om care are o gândire foarte serioasă și, să zicem, are o judecată cu el însuși și un fel de alegere și cred că și apropierea de Dumnezeu contează foarte mult. Și un dialog milăuntric cu Dumnezeu, un asemenea nu se lasă așa de ușor prins de glasul ăsta al mulțimii, care este înfricoșător. Am fost în București în anii 90 și erau tot felul de demonstrații atunci, erau tot felul de demonstrații pe care nici nu o puteți imagina. Tot ce trece oamenilor prin cap atunci erau, că era libertate și oamenii cu toți demonstrează. Tu n-aveai nicio treabă cu bieții oameni. Uite și acolo, și în Piața Unirii o demonstrație, și în Piața Constituției una, și în Piața nu știu care una. Și trebuia să treci printre ei. Și erau atât de plini de râvnă, mai ales erau unii care erau un fel de promotori, care strigau, știau, cu megafoanele lor, strigau acolo. Dom'le, dacă te opreai puțin și stăteai, intrai în duh mulțimii, strigai și tu, deci așa, plămânii, ții minte că am intrat într-o asemenea mulțimii și eram tentat să merg cu ei, dom'le, și să facem tot ce trebuie făcut. Dar... te ia duhul mulțimii, înțelegeți? E așa o putere incredibilă, e un duh care... e mai presus de om în parte, fiecare om în parte. E o putere așa cum Mântuitorul zice, când se adună doi sau trei în numele meu, sunt și eu, și într-adevăr unde sunt mai mulți care se roagă, este o putere mult mai mare, ei și când se adună mai mulți în numele unor revolte, unor răzvrătiri. E o putere imensă și diavolul lucrează mult mai puternic. Dacă acea dorință lor nu este o dorință dumnezească sau bună, diavolul poate profita foarte bine de această mulțime. Grecii se gândeau mult la această și făceau tot felul de aporii, un fel de judecăți așa paradoxale și spuneau cum se poate, ziceau ei, să arunci un bob de grâu jos să nu-l auzi, dar dacă arunci 1000 de boabe, le auzi. De ce? Că fiecare bob face și ești nimic. Știi? Dar de ce când arunci 1000 auzi? Sau de ce, dacă strigă un om pe stadion, acum nu s-aude nimic, dacă strigă 1000 s-aude, nu? Că nu-i tot, fiecare în parte strigă. Păi n-ar trebui să se audă. Ce se întâmplă? Și ei trăgeau concluzia că există un fel de împreună, un fel de cumulare a tuturor puterilor și parcă o înmiire acestor a puterii, strigătului a puterii, sunetului a puterii, dar la toate nivelele. Ei, pe lângă toate astea nevăzute, este și o lucrare tainică a celui rău care totdeauna îi place să manipuleze mulțimea. Cu asta se ocupă. Pentru că acolo puterea ta de judecată personală scade foarte mult. Oamenii, de aceea Mântuitorul, de exemplu, ne spune, iar dacă ai ceva cu cineva, du-te și mustră pe el față către față, în singurătate, deoparte. Nu zice, du-te în fața celorlalți oriunde, așa, și vorbește-i lui, fac cunei. Pentru că n-ai nicio șansă, pentru că oamenii când sunt cu toți ceilalți, de exemplu, dacă oricine dintre voi a greșit ceva și eu acum i-aș zice nu știu ce chestii grele, omul acela chiar dacă îi recunoaște că așa a făcut acele grele, dar e atât de impresionat că toată lumea aude și ce zice așa, și de ce fac asta de față cu ei și ce imagine o să aibă el față de oamenii aceia după aceea și ce o să zică oamenii despre el, încât aproape că nici nu mai aude ce zic eu și se opune din start la ce zic eu și se învârtoșează și se împotrivește. Și nu vrea să primească lucrul acela. Deci este... Oamenii când sunt într-o mulțime sunt foarte impresionați de tot ce se întâmplă în jur și sunt foarte atenți la toate emoțiile tuturor celorlalți și influențează și pe ei și ei influențează pe ceilalți. Și atunci scade foarte mult cenzura aceasta atenției subiective, personale a fiecărui om în sufletul lui legat de adevărul pe care îl spui, de lucrurile pe care, de măsura pe care trebuie să o folosești, de ura pe care o lași să iasă în tine, de nemulțumirea pe care o ai într-un anumit grad, când îi separat, cum zicea Părintele Arsenie Boca, oamenii sunt buni la separat și răi puși la un loc. Știți? Adică, dacă îi separat, zice, ce ai dumneata cu omul ăla? Păi nu am nimic special așa. Dar așa, dacă îl pui împreună cu ceilalți, ești afară, jăbră ordinară, nu știu ce, și nu mai pot, doamne, că mor. Da, dacă îi separat, Da, nu am nimic cu el. A, și el, ca și noi. A greșit și el, greșit și eu. Adică, așa separat, omul revine la o anumită normalitate, judecă cumva, se apropie de adevăr, se apropie de Dumnezeu. Pe când împreună cu ceilalți, pentru că ține foarte mult la părerea celorlalți, se precipită de ceilalți, se influențează de ceilalți, iese foarte mult din adevărul acesta, care e până la urmă o judecată personală și o întâlnire personală cu Dumnezeu, iese foarte mult din adevărul ăsta, se apropie de și e îndreptat spre lucruri care nu țin de care țin mai mult de diavol. Diavolul este foarte priceput aici. Foarte priceput. Și faptul că diavolul a lovit atunci când oamenii erau doi, nu unu, e acolo în rai, dovedește faptul că atunci când sunt mai mulți, influența, sau dacă îl faci pe unul să-ți fie apropiat și să influențeze pe celălalt, ești mai puternic. Influența a doi e mai puternică decât dacă ar fi fost numai diavolul împotriva unuia. Și împotriva Evei și împotriva lui Adam. Dacă ar fi fost numai ei, personal fiecare în parte, probabil că ar fi fost mult mai grea lupta diavolului de a-l câștiga. Dar faptul că este și altul în ton cu tine, și altul care în ton cu ispita care îți vine în minte, care face și el același lucru. De exemplu, există multe cărți care s-au scris despre momentul în care s-a dus în fața Mântuitorului o destrânată care cei care au dus-o. De obicei, cei care aduceau o destrânată, ei trebuiau să o omoare cu pietre. Ăia, 7 acuzatori câți erau, o țineau, o aduceau cu deasila și ei erau, pentru că o acuzau, ei trebuiau să o omoare cu pietre. Asta era, nu că nu m-a acuz și te retragi și vezi de treabă. Nu, tu omori cu pietre pentru că o acuzi. Și au adus-o în fața Mântuitorului și a zis, această femeie a fost găsită în desfânare, deci trebuie să o omorâm. Așa zice legea lui Moise, ai tu ceva împotrivă, îi zice Mântuitorului. Și Mântuitorul atunci a zis, cine este fără de păcat, să dea cu piatra. Și ei s-au apropiat, fiecare în parte să dea. Trebuia, unul dintre ei trebuia să dea primul cu piatra, nu trebuia să dea toți deodată, știți? Și așa cerea Dumnezeu, pentru că atunci când dau toți deodată, de ce a cerut Dumnezeu asta? Nu Dumnezeu Iisus Hristos, Dumnezeu Tatăl din Vechiul Testament. Cerea ca primul care are acuzele cele mai mari să dea primul cu piatra, pentru că își asumă responsabilitatea. Da, eu am văzut-o, eu știu că este așa, eu îmi asum responsabilitatea, nu că hai să dăm toți. Știți că atunci când dă toată lumea, nu are nicio responsabilitate, o dă toți. Nu știu care a merit-o mai tare, care a lovit-o, care a omorât-o, am dat și noi. Dar așa când dă piatra 1, după aia vine al doilea, dă și-și asumă și el. Vine al treilea, dă și asumă și el. Și așa e un fel de, da, bine, o judeci, da, bine, să fie omorâtă, dar să asumi uciderea ei. Tu ai hotărât-o, tu știi, tu ai spus. Dacă nu ai spus adevărul, cuvintele pe care le-ai spus te vor judeca. Vai ție, în sensul ăsta. Și acei oameni se apropiau fiecare în parte, pentru că nu i-a pus nimeni, niciunul să zică, tu ești principalul judecător al ei, dă tu primul cu piatra. S-a apropiat care era mai tare în cerviciu și s-a vrut să dea. Și Mântuitorul a spus, în momentul acela era o întâlnire între, dacă unul dintre ei ar fi dat cu piatra, ar fi dat toți după aceea. Că era ușor, dacă dă unul cu piatra, dau toți cu ușurință, înțelegeți? Așa, și la fiecare Mântuitorul, nu știu ce a scris în nisip, încât ei citeau și se retrăgeau, nu mai vreau să dea. Dar a fost o tensiune imensă, pentru că dacă cineva, se spune în lege, că dacă cineva susține pe desfrânată, trebuie să moară și el cu ea. Deci dacă este unul care susține pe desfrânat sau desfrânată și stă împotrivă, acela trebuie să moară. Deci dacă unul dădea și omora pe ea, trebuia să-l omoare și pe el. După aceea. Deci el trebuia să fie băgat de acolo și omorât și el. De fapt, el s-a făcut frate cu desfrânată. Când a stat împotrivă și a zis, el s-a făcut una cu ea. Și a zis, da. Da, și vă dați seama ce tensiune a fost. Dacă unul ar fi dat, gata, se termina. Atunci murea Hristos, omoră cu pietre. Era altfel moartea și învierea și toate ar fi fost altfel. Dar luați așa fiecare personal, fiecare s-a gândit. Oare chiar așa? Oare n-am păcat? Oare nu știu ce s-au gândit și n-au putut să dea. Dacă ar fi dat toți deodată, sigur ar fi dat. Înțelegeți? E cu totul alta psihologia a mulțimilor care fac toți deodată, urlă fiecare, indistinct. Nu mai știa cui vina. Exact cum războiul acesta, după ce s-a inventat armele de foc, obuzele, tunurile, puștile, a devenit monstruos. Primul război mondial a fost așa, în primul rând. De atunci au început, mai mult de atunci. Pentru că stăteau în șansurile acelea, în, nu știu cum să mai numesc, în tranșee și dădeau dincolo, nu știai cât o să moară, cât, ce se întâmplă, dar tu dădeai, dădeai acolo ca și cum ai băga mâna undeva și nu știi că sunt puișori de pasăre, ce sunt, îi strângi, așa îi faci praf, așa cum omori copilul puiul de om în pântecele mame, că nu-l vezi, că nu se vede, că omoară, lasă, că e mult mai ușor așa, pentru că nu vezi, înțelegeți? Deci războiul a devenit mult mai mărșav după ce oamenii au inventat asta, pentru că nu mai te simți responsabil. A, am dat acolo, cine o fi... Cine o fi murit, dacă o fi murit, dacă de la mine, dacă de la tine, dacă de la... Nu o știu. Și mult mai murdar, mizerabil. Așa, cu atât mai mult acum când au avut drone și tot felul de chestii care omoară așa... Și, nu e o dronă. O fi unul care o conduce. Atâta, dar tu nu te simți vinovat ca om care... Era mult mai dureros când te băteai corp la corp cu unul. Și sunt povestiri înfricoșătoare pe care le scrie și vândem și scriitorul român deosebit, dar Mihai Sodoveanu povestește de câteva întâlniri a unor soldați români cu soldați nemți. Se trezesc față către față și că trebuie să se omoare unul pe altul și fiecare era băiat bun și ăla și ăsta, adică... Și se gândea, de ce să-l omoare pe ăsta, mă? Și când era românul să-l dea unui ăla săracu, făcea așa și... Lasă-l, mă! Și când se plece ăla, se repezea și el și când ajungea lângă român, era și la asta milă, că... Și își dădeau seama că erau oameni amândoi așa, mă, bă, ce avem noi, mă, ne omorâm așa ca tâmpiții. Dar dacă nu se vedeau, se omorau numai pentru că aveau un chipiu de neamț pe cap, îl îmbușca, ai, că se distrau cum e zbura chipiu, cu tot cu creier. Înțelegeți? Dar așa, când îl vezi față către față și toate păcatele când se văd și când se produc personal față către față, devin greu de făcut. Greu de făcut. De aceea, de exemplu, în casă de desfrânare, nu-i voie să zică femeia care face desfrânare să-și povestească viața, să se uite în ochii celui care, să spună că e și om. Pentru că atunci ăla îi trece toate. Nu mai are chef. Nu mai are chef. Că e un om, e soră mea, e maică mea. Nu pot să fac așa cu ea. Adică, și atunci trebuie să fie ceva indistinct, trebuie să fie ceva așa și n-ai voie să spui nimic. Deci, această legătură personală e de la Dumnezeu. Când omul are o legătură personală cu Dumnezeu sau cu celălalt om și se poate pune în locul lui sau se poate vedea în locul lui, atunci lucrurile se schimbă radical. Pe când dacă e o chestie indistinctă, așa de masă, ungurii, rușii, cei răi, bulgarii, cei răi, toți îți răi, atunci poți ușor să arunci, să spui, să faci, să spui, să se chimează și bombe peste ei, dacă e nevoie, și bombe de atomice. Dar când e să trăiești, să fii față către față cu ei, de fapt, cred că iadul, într-un fel, va fi întâlnirea față către față cu cei cu care, cărora le-a făcut rău, nevrând să le vedem fața și nevrând să-i vedem ca oameni și întorcându-ne chipul de la ei atunci când am făcut rău sau uitându-ne cu ură și cu dispreț la ei, fără să-i vedem ca oameni. Va trebui să te întâlnești cu ei față către față și să faci același lucru sau să continui și să ai poziția de ucigaș cunoscându-l și văzându-l și înțelegându-l acum altfel. E într-un fel iadul acesta. Acesta e. Ce a îndemnat pe acei oameni? Ce a făcut să devină criminali? Ce ne face pe noi să devenim criminali? În primul rând, strigătele, îndemnele, acuzele. Deci totdeauna diavolul s-a folosit de strigăte, de urlete, de puterea aceasta a influenței prin lucruri grozave. Exact cum o șopârlă, ca să se lupte cu altă șopârlă, își face o coamă de aia așa, că pare imensă și nu știu ce, și adevărat nimică, slăbuța mântă, sau cocoșul își face umblă, nu știu cum, se face, se împăiază, se umplă în fene, acolo se face nu știu ce. Și toți fac la fel, toți. Deci, așa și aici răul se folosește de această, Mântuitorul nu s-a folosit de asta. Nu urla, nu răgnea, încă chiar zice Isaia, și nu impresiona prin urlete și răgnete și vuiete. Și nu știu ce le făcea, că așa i-a trăgea pe oameni. Și nu tuna și fulgera când el vorbea și mai trăznea pe câte unul care era neatent pe margine. Deci nu așa a biruit Mântuitorul mulțimile. Dar diavolul cu aceste lucruri biruiește și cu aceste lucruri umblă. Deci impresionează și cumva mobilizează sufletele prin urlete, strigăte, răgnete, prin faptul că te ia pe nepregătite repede, nici nu știi bine să te gândești, nu ți se dă informații prea multe, totul e așa, rapid, ce să fac? Zrăi, omorâți-i. Omorâți-i? Bine, dai mă și tu. Adică te ia pe nepregătite. Asta face diavolul. Dumnezeu nu te ia pe nepregătite. Când tot aud povestea asta că Sigur o să vină Dumnezeu într-un moment, pac, pac, și te ia și tu erai nepregătit și nu știu ce. Și nu e adevărat, nu așa. Dumnezeu spune într-adevăr de asemenea momente, dar spune că viața noastră însăși va fi o nepregătire continuă, încât oricând ne ia, tot nepregătiți suntem. Nu în sensul că El nu știe cum să ne stea într-un colț și cum să ne atace când suntem mai nepregătiți, numai așa, ca să ne ia pe nepregătiți. Nu. Dumnezeu nu e așa, încă El ne dă timp, ne dă vreme. Revine și încearcă din nou, Diavolul nu. Diavolul, când ești mai slab, când ești mai neputincios, când nu știi bine ce faci, când, ca după aceea să-ți râdă în barbă o veșnicie, să zică, tu l-ai dat seama pe Dumnezeu, tu, nu știu ce, tu ai făcut aia. Dar slavă Dumnezeu că Dumnezeu nu e așa și că nu va lua în seamă întru totul, toată răutatea aceasta a diavolului cu care El încearcă să ne prindă. Deci, în primul rând, să știți că un fel prin care diavolul ne prinde în aceste psihologie a mulțimilor este: cu cât strigi mai tare, cu cât urli mai tare, cu cât o idee mai puternică și strigată de toți din toate părțile, cu cât e mai evidentă și mai frumos creionată și mai la modă și mai de toată lumea, deci nu vezi pe nimeni care să stea împotrivă, atâta ești mai tentat să intri și tu în grupul ăla de oameni care fac același lucru. Toată lumea face același lucru. Toți se aruncă în fântână. Ne aruncăm și noi. Adică dacă asta e... Nu mai gândești cu mintea ta. Cum zic bătrânii. Păi dacă toți se aruncă în dânt, arunci și tu. Da? Te arunci pentru că îi vezi pe toți că fac la fel. Și atunci ești foarte tentat să faci la fel. Mai ales când toți te gândesc. Hai că bine! Acolo jos e o mâncare bună! Te așteaptă și ai tăi cu masa încărcată acolo. Hai! Și tot felul de lucruri din ăsta care de fapt te faci. Da, cu fi. Aproape că nu mai stai să judeci. Deci prima dată este această, aș zice, parte exterioară foarte puternică, mobilizatoare, de neocolit, de nestat împotriva, cu care totdeauna diavolul biruiește. Nu biruiește, totdeauna diavolul tentează. Chestia de genul ăsta, de exemplu, la Sfântul Antonie cel Mare, care stea în pustie, se auzea un tropot, o grăzăvie, ca și cum ar veni trupe mari, de se cutremura pământul în timp ce el stătea și el știa că nu are ce să caute acolo trupe mari. Nu au ce să caute acolo, deci era în adâncul pustiei. Ce să caute acolo 10.000 de soldați, nu? Și oameni vorbeau și răgneau pe lângă uși. Cine stă aici în chilia asta, bă? Și vă dați seama, noi toți cred că făceam așa de frică. De el zicea, nu, că e de la diavol, n-are cine să fie. Și stai de rugăciunea lui. Se începea să se cutremură ușa, se cutremură toate, tremurau toate pe acolo. Și continua rugăciunea, nu știu ce. Și după aceea se dea ușa la perete, așa, ca și cum ar lovi un uragan, Catrina. Și intrau trei soldați cât schina, care cu săbile, dă-i mă, nenorocitul, și nu știu ce. Și el continua să fie liniștit, ca și cum nu s-ar întâmpla nimic. Deci, cu ce chestii îl atacau, cu chestii astea atât de evidente, atât de strigătoare, atât de... De exemplu, la Sfântul Moise Harapu, care a fost tâlhar, când i-a zicea, de ce nu pot să-mi biruiesc patima, de ce nu pot? Și s-a dus la duhovnicul său și a zis, tu știi cu cine te lupți? Nu te lupți cu propriul tău trup, te lupți cu demonii care te-au stăpânit o viață până acum. Să-ți arăt. Și a deschis ochii să-i vadă. Și a văzut un grup imens de, ca de huligani, ca de golani, cei mai golani. Care mai de care, mai rău, mai urât, mai gata să te sfâșie, urlând la tine, răgnind. Să plece spre tine atunci, să te mănânce de viu, să... Și i-au văzut, îți dai seama când te vezi în fața unei asemenea mulțimi de mii de oameni care se apropie de tine, mai mari ca tine, mai grași ca tine, mai puternici ca tine, mai înrăiți ca tine, mai tot mai rău ca tine. El, care era mare zâlhar, a dat în spate, cu ăștia mă lupt eu. Da, cu ăștia trăți. Și că a zis, dar să vezi cine te apără. Și s-a uitat în dreapta și a văzut mulțimi nesfârșite de îngeri, de o frumusețe fără seamănă, într-o ordine perfectă. Perfectă, nu mișcau, încremeniți. Iar ăștia într-un urle se suie unii peste alții, dă-i mă, omoară-l mă! Adică încercau să te impresioneze, să cază într-o frică, îmi dau zilele că nu se mai poate, înțelegeți? Asta încerca. Și asta încearcă diavolul. Deci această stare de precipitare maximă, acum. Acum trebuie să mănânci din copac, acum, nu-i greu, poate ca Dumnezeu, acum. Hai mâncare copac.
Pare rău. Asta e.
Adică inventează necesități create printr-o chestie extraordinar de puternic, depresantă. Și presant pentru noi este Duhul Lumii, glasul Lumii. Ce zice lumea? Ce zice lumea? Dom'le, ce zice lumea? Să fim ton cu lumea, Dom'le. Auzeam tot timpul pe bunica mea. Să vedem ce zice lumea, să nu facem mamă. Să nu zică lumea, că da, lasă un colo de lumea și satul. Că să nu ieșim cu carul și cu... Să nu ieșim noi cu aratul din februarie. Că, ce zice lumea? Proștii. Uite proștii, ieșirea pe câmp. Și era cald. Lasă, Dom'le, că... Și ce dacă ieșim și zice lumea, Dom'le, e treaba noastră. Nu, 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 mamă. Dacă îmi vedea 2-3 când... Să nu zică lumea proștii. Deci, mă, ce zice lumea? Lumea, nenorocită aia de lume. Care... N-am nimic cu lumea. Dar asta... Da, nu, voi să ziceți, da, asta era în vechime. La... Nu, e neapărat că așa cum oamenii, ce zice lumea, să nu zică că sunt prost, să nu zică că nu știu ce, să nu zică că... Să mă aliez și eu să zic, da, sunt de acord, intru și eu pe nu știu ce și semnez petiția ca să nu zică că sunt nu știu ce. Și nu ai citit bine ce e acolo. Ce semnezi tu acolo? Ce scrii tu acolo? Dacă ci toată lumea, uite și, uite și... Și eu iau haterii. Cine o semnă de tâmpit? Proștilor, căsinilor, ieși afară, proștilor. Semnează, mă. Pentru că n-ai ce face, mă. Nu vrei să fii tu prostul proștilor și să ridică lumea de tine. Și semnezi și faci tot felul și intri într-o felul și sari și tu cu vorba și lovești tu cu cuvântul și... Deci e aceeași chestie. Se folosește de același lucru numai că acum altfel, la nivel virtual, dar atunci la nivel vizibil. Foarte vizibil. Acum... Tot la nivelul ăsta vizibil, dar puțin virtual. Și oricum se folosește aceeași frică ca nu cumva noi să fim în contratimp, ca nu cumva noi să fim proștii satului, ca nu cumva să zică lumea despre noi că noi suntem ultimii și nebăgați și să zică că nu știu ce. Ca nu cumva se folosește aceste chestii. Deci puneți-vă în gând să fiți proștii proștilor, nu contează ce zice lumea. Dar până nu vă spune conștiința că da, așa ar trebui și nu se poate altfel, eu trebuie să fac asta, nu fă. Până nu te îndeamnă conștiința ta. Și dacă mai vorbești și cu încă 2-3 prieteni de-ai tăi, la fel de gândiți, la fel de hotărâți să-și păstreze conștiința clară și mintea întreagă și să nu se lasă duși de Duhul Lumii, că măi, la modă, mă, așa e la modă. Păi au fost atâtea mode. Ții minte, la un moment dat era modă să avem, să ai cireturile de diferite culori. Toată lumea era, cine nu era cu șuret, era prostul proștilor. Prostul proștilor. Dar după o lună, două, trecut, cine mai conta? Acum cine era cu culoare era prostul proștilor și erau era oameni normali. După aia, atunci, deci schimbările astea, dar nimeni nu era să stea împotrivă. Dar care să stea împotrivă era haterit, nenorocit. Prost, prost. Înțelegeți? După aia, platforme înalte, nu știu cât vrea să umbli pe cine nu avea așa ceva, era tâmpit. Fetele. După aia a dispărut eu. Acum dacă umblă cineva se uite și la altul. Doamne! Înțelegeți? Deci sunt tot felul de duhuri de astea, de... Toată lumea se supune, Domnule. Dacă așa e, așa e. E să trăiți, e bine. Dacă așa trebuie, e bine. Adică, de ce? De ce n-am curajul să fiu ce sunt eu? Și cred eu că e bine. De ce trebuie să mă supun numai ca să fiu? Am cunoscut oameni care... disperați să fie în ton cu lumea și să fie, să zică lumea de bine și colegii să-i primească în cluburile lor, erau în stare în grupurile lor să facă orice, orice. Fete disperate să-și piardă fecioria cât mai repede, pentru că nu erau primite în cercurile nu știu care. Băieți disperați să se drogheze cât mai repede, să facă tot felul de experiențe nebune, numai ca să fie în grup cu ceilalți, să fie în ton cu lumea, să zică toți, da, băi, dar nostru, a, bă. Numai pentru asta, să-ți lași tu orice concepție de viață, orice gândire, orice. Nu contează numai să fii cu lumea, cu lumea, cu lumea. Nenorocită de lume, care mâine o să râde de tine și oricum o să te lase singură în suferință și în durere. Și tot cu Dumnezeu o să fii. Da, asta e principalul motiv pentru care toată mulțimea aia, când i-a văzut pe judecătorii încruntând ochii, când a văzut pe bătrâni și ei destul de... Toată lumea zice, da, Doamne, să fim în ton cu cetatea noastră. Ce-i cu ăștia, Doamne? Ce se întâmplă aici? Sunt niște răi. Da, ține ei, Doamne, că-s răi, nu-s de-ai noștri. Sunt diferiți de noi. Sunt diferiți de noi. Păi da, orice e diferit de noi nu-i bun. Oricine e diferit de noi nu-i bun. Deci, strigătele, îndemnurile, acuzele fac ca să fie o gramnică întoarcerea mulțimii spre ucidere. A fost, așa a fost și mea după Revoluție. Au fost multe situații. Am putea vorbi foarte mult. Așa e și acum în mass media. Dacă mass media vorbește și dacă știe să vorbească de bine o anumită categorie de oameni și să vorbească de rău pe altă categorie, toată lumea e în trend și așa gândește, cum zice. Oamenii sunt stare de orice ca să fie la modă. Ceea ce este frumos până atunci, acum nu mai e, dacă moda e alta. Ceea ce era nebăgat în seamă până atunci, acum devine foarte important și devine necesar. Și cum de nu am eu așa ceva? De asemenea, mai era o acuză, o acuză care a mobilizat mulțimile, aceea că aceștia pe care îi judecăm sunt niște străini de civilizația, de comoditatea noastră, de fapt, de fiecare om are el așa o liniște în micile lui bucurii ale vieții lui. Mai cum e, dar să rămânem așa. Cu mama mea, cu tatăl meu, cu casa mea, cu bunicii mei, cu magazinul din colț, cu afacerea mea, cu... Și dacă vine cineva care vrea să miște cu totul această, sau auzi tu că ar vrea cineva să schimbe această mică comoditate ta sau această civilizație în care trăiești, și dacă ea e amenințată, acesta e un dușman. Aceștia sunt străini de neamul nostru și ne învață obiceiuri străine de noi. Asta era o acuză. Și asta a mobilizat imediat mulțimile, străini de noi. Asta era un... Depinde cum iei. Poți să-l iei când se zice că sunt străini de neamul nostru și tulbură cetatea, putem înțelege cu o anumită comoditate, de o anumită viață bună în care vrei să trăiești și nu vrei să schimbi nimic. Oricine pare să pună în pericol această stare bună devine un dușman și aici o să vedeți această problemă o să fie când o să apară cipuirea pe frunte, pe mână, dispar banii, trebuie să fie toată lumea cu car, cum știu, și cine va fi împotrivă unora ca aceasta, vor fi dușmanii, nu statul va fi dușmanul celui care e împotrivă. Și ceilalți oameni care vor fi văzuți și așa va fi făcut treaba încât să zic că ăștia sunt dușmanii unei civilizații bune în care nu mai este furt, în care nu mai este evaziune fiscală, în care nu mai este nu se mai poate ca cineva să facă ceva fără să știe ce face, deci până la urmă siguranță. Și aceștia sunt dușmanii și ei sunt niște spărgători de greu, cum erau spărgătorii de greu, spărgători de civilizație, spărgători de binele meu. Îmi fac mie rău, pentru că există acești oameni și nu poate fi pusă o rânduială în toată lumea și să am siguranță. Ei sunt dușmanii. Și o să fiți, dacă nu o să vă încartiruiți, o să fiți dușmanii. Dușmanii fraților voștri, dușmanii bunicilor, părinților voștri, care o să vă zică, ce bă, vii acolo, bă. Și tu zici, mai, dar e vorba de altceva, cum zicea în altul Bartolomeu. Când era vorba să se facă tot felul de acte, tot mai pline de informație, cipuite, nu știu ce, și în altul Bartolomeu n-a fost de acord. Și nici din nordul de aici n-a fost de acord, din nordul Ardealului. Și care era explicația lui? Zicea, domnule, nu zic că e rău, nu zic că e ceva rău, dar cu cât sunt mai multe informații pe care le are în mână statul și ceilalți, cu atât eu mă simt mai puțin liber. Și cu cât se știe tot ce fac eu și nu mai am nimic posibil să fac liber fără să știe toată lumea și mai ales serviciile inteligente ce fac, eu nu mă simt liber. Noi am trecut prin comunism, zicea în altul, și noi știm ce înseamnă să nu ai libertate. Eu nu mai vreau să-mi las libertatea în mâna nimănui. Și s-au opus. Nu sunt de acord. Să fim liberi. Dar ceilalți oameni nu înțelegeau chestia asta. Oamenii nu prețuiau libertatea. Lasă-mă cu libertatea. Siguranța! Oamenii preferă să stea chinuiți, închiși, fără mâncare, fără, dar să fie siguranță. Nu trebuie libertate. Libertatea e o chestie. Dar numai cine a pierdut-o știe cât de valoroasă e libertatea. Noi tocmai ne întorceam din comuniști, știam ce înseamnă să nu mai fii liber. Și ne opuneam unor asemenea prinderi într-un sistem care te, până la urmă, te leagă și pe mâna cuiva a intrat toată informația aia. De ce să am eu încredere totală în... Ori asta nu era înțeleasă de oameni, mai ales de generații noi. A-s prostii, ei nu veneau, ei s-o gădeau că libertatea e de la sine și că va fi totdeauna. Și că nimeni nu va pune mâna vreodată pe libertatea lor. Și o prostie. E vremelnică, puțin o avem. Și o pierdem, uite așa, dacă închidem ochii. Și dacă nu vedem, cui dăm această libertate? Deci o să vedeți acest lucru, că ziceam că o parte din mulțimea aceasta s-a revoltat și s-a unit imediat, pentru că li se părea că aceștia doi străinii care tulbură cetatea, le distrug lor liniștea lor, pacea lor, de cetate aleasă specială, cu pace și cu liniștea lor acolo. Această problemă, în locul lor o să puteți fi și voi în scurt timp. În sensul că dacă nu o să vă încartiriți în tot duhul lumii care vrea să intre într-un fel de a fi, o să fiți văzut ca dușman ai societății și a civilizației și o să fiți vorbiți de rău și judecați chiar de rudenile și prietenii voștri. Nu de societate în sine, de prietenii și rudenile voastre. După aceea mai sunt ce altă situație care ne putem asemăna noi cu ea. Este atunci când zicem că suntem străini de neamul, zicea de ei că sunt străini de neamul nostru și tulbură cetatea, atunci când cetatea și neamul nostru este o ideologie, cum a fost comunismul. Dom'le, ei, societatea noastră socialistă, multilaterală, dezvoltată, este binele absolut. Cine se opune ei și are alte idei, este dușman absolut. Cine nu se încartiluiește în gândirea nazistă la naziști, în gândirea comunistă la comuniști, cine se opune acum în gândirea de tip New Ageist, nou, de gândire politic corectă, cine se opune și n-are aceeași principii de gândire ca și noi, e dușmanul nostru, trebuie eliminat. Și asta s-au umplut mii de închisori și lagăre, de sute și de milioane de oameni care au murit în pușcării, în tot lagărul comunist, milioane de oameni care au murit în pușcării, în tot lagărul nazist, și alte metode de torționare care vor fi viitor, dacă nu vă veți supune acestei politici corecte pe care trebuie să o aveți și dacă vreți să continuați să ziceți albă ca zapada cu 6-7 pitici și pitici nu mai ai voie să... Pentru că eu faci rău unor oameni la care numești pitici și n-ai voie. Nu mai ai voie să zici harapul, fă-ți frumos și harap. Un harap? Harapul înseamnă negru. Harapul e... N-ai voie să zici că e personaj negativ harapul. Și tot felul de chestii, Shakespeare la fel, curățat, nu-i voie, feminismul la fel, o să curețe totul pe acolo, eu nu știu ce o să mai rămână până la urmă. Și dacă te opui și zici altfel, o să fie exclus. N-ai nicio șansă. Urmează o altă teroare de alt tip marxist cultural, adică egalitate. Ce înseamnă marxist? Egalitate. O egalitate forțată. Toți suntem egali. Și de aici începe o revoltă a copiilor împotriva părinților. Copiii sunt liberi și pot să-și hotărească voia lor de la 3 ani. Dacă ei vor să-și... O să se coboare tot mai mult vârsta. Ca să fie egal cu părinții. Și dacă ei vor să-și schimbe sexul la 12 ani, 12 ani schimbă sexul. Că-s liberi și trebuie să fie lăsați liberi. Și dacă ei vor să nu învețe nimic, să nu învețe nimic. Și dacă ei nu se supun părinților și se ceartă cu ei și ăla, da, sunt liberi. Asta e marxismul cultural. Asta e marxismul cultural, înțelegeți? Și asta va urma. Și dacă cumva părinții așa să sune pe copiii la numărul nu știu care și ia statul și se rezolvă. Și asta e marxismul cultural în familie și asta e marxismul cultural în multe... toate, și legat de rase și legat de tot. Care va duce la un dezastru, un dezastru. Tot ceea ce a construit civilizația timp de mii de ani în care s-au structurat niște valori sunt dărâmate acum și nu se pune nimic în loc. Nu se pune nimic serios. Se pun nimicuri. Civilizația se va face praf și pulbere. Dar până atunci o să suferiți voi. Deci, mai putem fi ca și oamenii aceia din agoră și să, sau putem fi în ochii apostolilor atunci când nu ne supunem cetății vremii, ordinii mondiale a vremii, trendului vremii, ideologiei vremii, care este casa noastră, masa noastră, fericirea noastră pentru unii. Și atunci, dacă nu te supui și ai libertatea ta, vei fi bătut cu verge, aruncat în închisoare. Nu e nevoie, pentru lumea actuală nici nu mai e nevoie de închisori. Închisoarea separării, închisoarea izolării, închisoarea neputinței de a marca pe treptele de înaintare ca om în viață, neputința de a studia ce vrei tu, neputința de a călători, neputința de a avea un serviciu cât de cât, astea sunt mai grave decât de multe ori a fi închis. De asemenea, zicea că vestesc, aceștia vestesc obiceiuri care nouă, care suntem oameni, nu sunt îngăduite să le facem. Adică este puterea atotputernică a obiceiului, a obișnuinței. Filozofii se numeau acest obicei, obișnuință, îl numeau simțul comun. De exemplu, acum, dacă cineva nu știu ce face, eu știu, există un simț comun al oamenilor. Toți la un loc gândesc, domnule, n-a făcut bine aici. Dar el se schimbă în funcție de perioade și de veacuri. dacă un criminal era spânzurat acum 400 de ani, Sfințul Comun zicea, bine a făcut. Dacă acum el este spânzurat, zică, nu se cuvine vieții omului să fie așa, trebuie dus la pușcărie și... Deci Sfințul Comun se schimbă în funcție de... Nu e neapărat bun, totdeauna. E Sfințul Comun. Au un simț al morale, al înțelegerii, dar care, în general, acum ajung la un nivel foarte... foarte haotic. Nu zic că mai rău decât altădată. Poate că acum am venit mai bun ca în vechime, mai bun la suflet și mai... dar e haotic și nu mai sunt niște axe ale valorilor clare în mintea oamenilor. E așa o nebunie. Ori în haos, de multe ori, e mai periculos decât în rânduielile astea în care mai era o rânduială proastă, dar era o rânduială. Se știa, astea valorile, merge după ele, chiar dacă ele nu erau cele mai bune. Pe când atunci când e un haos și nu mai știi care e valoare și care nu e valoare, totul e valoare și non-valoarea devine valoare, atunci simțul comun e dezastros. Dezastros. Și nu, simțul comun devine la un moment dat political correct. Corectitudinea politică. Ce îi se pare lumii că e mai bine de făcut acum, ce îi se pare că trebuie să se întâmple cu omul ăla, ce îi se pare... Și asta e tot mai periculos. Deci puterea aceasta obiceiului sau obișnuinței este psicoșătoare. Și aș termina cu o ultimă chestie. O mirare. O mirare pe care vă spun și vouă. O mirare că, gândiți-vă așa, deci pitonisa aia era mare și tare. Pitonisa aia. O la, striga, spunea, veneau, o plăteau acolo oamenii să asculte ce zice ea, nu? Plăteau să asculte ce zicea, plăteau stăpânilor. Și stăteau la coadă și probabil că erau pe liste acolo să intre să... și ăia câștigau bani de pe urmă. Deci dădeau importanță spuselor ei. Dar cele mai mari spuse ale ei, în ultimul timp, cel puțin atunci, fusese că aceștia sunt slujitorii Dumnezeului celui prea înalt, de ei să-i ascultați să vă mântuiți. Trebuie să-i ascultați. Pe ei trebuie să-i ascultați ca să vă puteți mântui. Deci asta striga pitonisa aia. Foarte interesant că nimeni nu era impresionat de cuvântul ăsta. Ala, i-au luat, i-au bătut, i-au schinjuit, nu le-a trecut prin cap. Păi mă, dacă zicea pitonisa aia pentru care ne-am supărat noi că ăștia au spus Duhul din ea, nu? Ne-am supărat noi. Păi dacă era adevărat ce spunea, de ce nu au în seamă ce zic oamenii aceștia, nu? Nu vi se pare o chestie, un paradox așa? Cum adică? Ce? Dar să știți că așa e întreaga lume. Și despre asta trebuie să vorbim data viitoare mai mult. Și ca să vă dau un exemplu, ca să înțelegeți că e plină lumea de o asemenea fel de a fi. Adică totul strigă din jurul nostru că e bine un fel sau altfel de a fi și noi totuși nu-l urmăm. Lumea nu-l urmează, nu neapărat fiecare în parte. Poate că voi urmați lucru bun. Totul strigă în jurul nostru, chiar în societatea noastră, în putrefacție. Strigă, nu-i bine așa, ar trebui niște legi morale. Strigă despre necesitatea unui Dumnezeu care să judece, unei autorități la care trebuie să te întorci. Totul strigă, dar oamenii parcă nu observă și continuă să trăiască ca și cum n-ar fi nimic. Exact cum acești oameni auzeau pe pitonisa. Aia, doamne, își vedeau de treaba lor în continuare. Nu se schimba nimeni cu nimic. Nu hotărâsele să îi asculte pe cei doi, pe cei trei. Nu aveau nicio treabă. Asta mi se pare înfricoșător. Mi se pare semnul sfârșitului lumii, în sensul că lumea actuală are această boală, care atunci poate era în cetatea aia, dar și-o a fost totdeauna în lumea veche, dar acum este la un nivel de cancer împrăștiat peste tot. Atunci era așa în puncte. Acum e generalizat. Adică să bănuiești binele, să-l simți, să chiar crezi că asta ar fi singura soluție, dar să nu faci nimic și să-ți continui viața liniștită și cum. Și să vă dau un exemplu. Un exemplu care mi s-a adâncit și l-am înțeles și mai crunt, așa și mai adânc, odată cu călătoria Georgia. Știți că Georgia e adunată în jurul, toată Georgia și istoria ei e adunată în jurul cămășii lui Hristos. Cămașul lui Hristos. Care a fost adus acolo în anii 30, în anii 30 ai primului secol. Deci după ce Mântuitorul a murit pe cruce și cămașa lui Hristos a fost jucată la, trasă la zaruri de soldați, unul dintre evrei care erau acolo de față în acele Paști, veneau evrei din toată lumea la Paști. Și veniseră și evrei din Georgia, din zona Georgiei, care era o țară păgână, idolatră, depărtată, dar era și acolo o comunitate de evrei și veniseră acolo niște evrei. Și acești evrei, după ce au văzut toată toată răstignirea și tot ce s-a întâmplat, au vrut cămașa lui Hristos de la soldatul care a vândut-o. Și cămașa asta a ajuns în Georgia și mai departe nu contează. O să vorbim altă dată de ce s-a întâmplat cu ea. Dar ce vreau să vă zic, ce am înțeles eu. Deci, de ce s-au bătut acești romani pe hainele lui Hristos? S-au bătut romanii ăștia, nu că n-aveau nevoie, aveau sold, aveau haine mult mai bune, astea erau haine de slujbașă, astea erau haine de om bătut, bajocorit, lovit, plin de sânge, de sudoare, nu erau haine de dorit. De ce totuși ei și l-au împărțit între ei și au tras și la sorți una dintre ele? Deci el, o doreau, doreau cămașa aia, dom'le, erau rupți după ea. Până acum, în mult timp, am zis, cu siguranță era această boală sufletească a lor și a noastră, a tuturor, adică ei bănuiau că totuși este un om al lui Dumnezeu acela, este un om mare, un om deosebit și pentru că auzeau pe mulți că era un om deosebit, că a făcut multe fapte mari și știau că probabil că hainele lor, hainele acestor oameni deosebiți, probabil că poartă în ele o putere. Și atunci o iau eu, mă duc acasă, poate vin și eu pe bunica mea, fac ceva. Dar mi se părea înfricoșător de urât acest chip, adică l-o mor pe ăla, dar nu. Să vedem acum ce putem scoate de pe el. Deci nu conta. Și mi se părea că e specific nouă românilor. Adică ne tratăm cum nu se cuvine unii dintre sfinții noștri, părinții noștri obicești, sfinții închisorilor comuniste. Îl tratăm cu intrată, după care trăim de pe urma lor și zicem, a, am avut sfinți mari, domnule, uite acolo, aiut și nu știu ce. După care noi am fost cozile de dopor, noi am fost temnicerii, noi am fost, că n-au fost străini, puțini au fost străini, noi, românii am fost, foarte interesant. Dar acum mi se pare și mai urât, după ce am înțeles, de fapt, poate că nici măcar n-avea evlavie romanii la haine acelea, ci știau că se le pot vinde. Au văzut oamenii interesați de acest om, au auzit strigătele celor din jur, care unii dintre ei plângeau și suspinau văzându-l pe el, au auzit că făcea minuni înainte și au zis putem să le vindem după aia să scoatem bani de pe el. Cam asta cred că s-au gândit. Dovadă că le-au și vândut la... De aia am zis că au trebuit să ajung în Georgia ca să înțeleg asta, că au și vândut cămașa la cel care a fost primul interesat de cămașe. Deci omul vrea să scoată bani de pe Hristos. Și mi se pare că ne asemănăm foarte mult cu lumea de astăzi se aseamănă foarte mult cu această urăciune care atunci era din loc în loc, prin anumite locuri, să profiți de, să stai lângă adevăr, să cunoști adevărul, să nu te interesezi adevărul, să-l ucizi dacă e nevoie, dar să profiți de el și chiar să scoți bani pe el dacă se poate. Asta mi se pare mai urât decât ce mi se părea înainte, ce gândeam înainte, că de fapt ei credeau puțin în puterea Hristos și duceau acasă hainele să le ducă la copiii lor, la... Nu! Să le vândă, să scoată bani, să profite. Pe lângă faptul că de multe ori chiar noi preoții și putem să fim așa, adică să fim niște, ca niște păgâni, nepăsători, să trăim lângă taină, să trăim lângă Hristos, ca și cum n-ar fi Hristos, și să trăim bine de pe urma evlaviei oamenilor în... Nu mai trăiesc preoții așa de bine, dar să trăim bine de pe urma asta și noi să rămânem niște ca soldatul roman care nu face nimic altceva decât poate chiar mai grav, adică suntem ca soldat roman care l-a ucis pe Hristos, care l-a răstignit pe Hristos, care a bătut cuie. Știți exact ca la preotul acela grec care, nepăsător, frângea trupul Hristos, o întâmplare din Grecia cu câțiva zeci de ani. Și săreau filmăturile, nu-i păsa că săreau, dar a sărit una mai mare și a zis, hai, totuși să mă uit acolo. Și când s-a coborât, a văzut chipul lui Hristos în filmătura aceea. Și când a întins mâna să ia, a zis, decât în mâinile tale ne vrem nici mai bine aici jos, a zis Hristos, de acolo, din finătura aceea. Și mi se pare că am ajuns asemănători și noi ca preoți, mulți dintre noi, și voi ca și creștini, adică stați pe lângă Hristos ca să vă ajute, ca să vă facă bine, ca să scoateți ceva, ca să trăiți anumite obiceiuri vechi creștinești, ca să fiți mai în duhul tradiției și așa, dar legătura cu el e aproape nulă sau chiar îl răstignim. Adică nu... Asta este duhul veacului acestuia. Da. Acestea. Cineva care ascultă la radio ne roagă să spunem o rugăciune pentru fetița Teodora care mâine va fi operată pe creier. Da. Să zicem într-un nostru. Și Chiar o să-l zicem acum, că nu mai sunt întrebări, nu?
Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-ți numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne-o astăzi, și iară nouă greșeală noastră, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
Ca Ta este părăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și cururea și în vecii vecilor.
Amin. Cuvine-se cu adevărat să te fericim pe Tine, Născătoare de Dumnezeu, și a pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru. Ceea ce ești mai cinstită decât feluvinii și mai zărită fără de asemănare decât serafinii, care fără sigășune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe Tine cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu.
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Părinte, bine.
Pentru rugăciunile Sfinților, Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.
Amin.
Dumnezeu să ne ajute.